iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dober večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. V prvi oddaji v mesecu juniju z vami sem Alenka Weber in tako kot vedno prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. Oddaja iz Mohorjeve skrinje bo z vami še v mesecu juniju, juliju in avgustu, potem pa bo žal Mohorjeva skrinja pokrov za nekaj časa zaprla in upamo le lahko, da se bodo tudi nam pokazali lepši časi in bomo lahko za vas in skupaj z vami ponovno odpirali pokrov Mohorjeve skrinje. Nocoj je v studiju z menoj doktorica Metka Klevišar. Metka, dober večer.
Dober večer, pozdravljena.
Z Metko se poznava natanko 21 let, zato se tudi tikava in še preden povem, zakaj sem te nocoj povabila v studio, se mogoče spomniš najinega prvega srečanja.
Zelo, zelo bežno, če se ne motam, je bilo to še v času tvojega študija. Ne vem točno, zakaj sva se srečali, ampak vem, da odkar se poznava, je to najno druženje vedno prijetno.
Ja, to je bilo 21 let nazaj. Ti si imela neki prostor, eno majhno pisarno oziroma takrat je imela Slovenska Karitas pisarno na Poljanski cesti, če se namotim, in potrkala sem na vrata, ker sem pripravljala neko seminarsko nalogo v okviru mojih študijskih obveznosti. No to pa je najino sodelovanje kar steklo in teče še vedno. Leta 2004 si pri naši založbi izdala knjigo Moja četrta karijera. Pa te bom takole vprašala, katera karijera v življenju se ti zdi pa najtežja?
Ja, za me in mislim, da za vse ljudi je ta zadnja četrta karijera, čeprav so me nekateri ljudje napačno razumeli in so šteli, katera prva, druga, kaj je tvoja četrta karijera. Ampak, če bi to vedela, da bojo nekateri razumeli narobe, bi napisala moja stota karijera. Ker gre za karijero, ki jo vsak od nas nekako doživlja, razen če umre mlad in mu potem te karijere ni treba doživljati. Ampak, ko recimo zboliš, ko stariš, ko ne zmoreš več vsega, kar si prej, se moraš na čisto nov način spoprijemati z življenjem. In jaz ko pravim, lahko ima nekdo 3 doktorate, pa je zelo slabo kostej svoji četrti karieri. In kako preživimo to, ta dela, ne, ko marsičesa morda ne moremo več, je pravzaprav najpomembnejše v življenju.
No, verjetno je ta beseda karijera neka beseda, ki jo uporabniki slovenskega jezika ne maramo preveč. Morda zato, ker jo običajno povezujemo le z enim od izsekov življenja, s poklicem in le z eno držo, s komovčarstvom. In kot si rekla, so ljudje mogoče napačno razumeli ta naslov oziroma so ga, Moja četrta karijera. Ti si torej v tej knjigi, pred 5 leti je išla ob tvoji 60-letnici, pisala o neki drugačni karieri, pa se ti je bilo takrat težko odločiti za to pisanje. Spregovorila oziroma predstavila si se bralcem v drugačni luči.
Ja, če zdaj razmišljam nazaj, mislim, da mi ni bilo niti težko, da je stvar dozorevala ne kar naenkrat, ampak mogoče nekaj let. In potem je nenadoma prišel trenutek, ko se mi je zdelo, da moram to napisati. v bistvu to, kar sem že razmišljala. Je pa res, kar se same besede karijera tiče, je mogoče pri nas tako nedobro sprejeta in tudi jaz prej nisem nikoli o tem razmišljala, karierist zame vedno bil nekdo, ki hoče na vsak način preko trupla nekaj doseči. Ampak ko sem za družino v to rubriko Čisto vsakdanje stvari napisala tisti kratek prispevek Četrta karijera, je mislim tam notri vse razloženo, zakaj beseda karijera.
In tisti članek, prispevek v družini je bil tudi nekakšen povod, da je potem nastala knjiga.
Absolutno, takrat, ampak ta beseda, ta naslov je pa nastal ob srečanju z neko gospo v Strunjanu. Aha. Tako stvari v življenju nastajajo.
Ja. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, kot že rečeno, je nocoj z nami in z vami v studiju doktorica Metka Klevišar, zdravnica, publicistka, predavateljica in prevajalka. Pa mogoče nekaj biografskih kratkih podatkov, čeprav sem prepričana, da te naši poslušalci dobro poznajo. Leta 1969 si diplomirala na medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 1977 si opravila specializacijo iz onkologije, radioterapije in delala na onkološkem inštitutu v Ljubljani z bolniki s pljučnim rakom vse do upokojitve in sedaj si že kar nekaj let v pokoju. Od leta 1994?
Ja, v bistvu sem se zelo zgodaj upokojila. V bistvu tega nihče ni dobro takrat dojel, zakaj. Meni je pot postala vedno težja in jaz sem se upokojila ne po kakšni invalidski poti, ampak po čisto normalni poti, ker sem imela 5 let beneficiranih zaradi radioterapije. 5 let sem delala sem bila v inozemstvu in 5 let študijskih sem kupila, tako da nisem potrebovala nobene invalidske komisije. Je pa zame pot postala res vedno težja in jaz sem se takrat osvobodila tega strahu, kaj bo, če bo jutri poledica, kako bom prišla čez cesto in tako naprej. In čas, potem gledam, je ta čas minil zelo hitro, tudi precej aktivno, v bistvu do zdaj, čeprav v zadnjih letih je aktivnost neke drugačne vrste in mogoče ravno v tej knjigi, ki o kateri bova danes govorili, je ta aktivnost prikazana nekoliko drugače.
No in po upokojitvi si bila zelo aktivna pri ustanovitvi Slovenskega društva Hospic, tam si tudi dolgo časa bila predsednica. Za svoje delo si dobila različna priznanja, med njimi naj omenim samo priznanje revije Jana, postala si leta 95 Slovenka leta. In vzrok, povod, da te gostim, je priprava tvoje najnovejše knjige v seriji, mislim, da si do sedaj izdala 6 samostojnih knjig in ta knjiga nosi naslov Umetnost sobivanja. O njej pa bova z našo gostjo, doktorico Metko Klevišar, kaj več povedali po naslednjem glasbenem odmoru. Metka, je glasba velikokrat spremljevalec tvojega vsakdana?
Je zelo pogosto. V glavnem ima vedno odprt tretji program, radijski program, kjer je veliko klasične glasbe in tako se mi zdi zelo prijetno to ozadje glasbeno.
Torej bova našim poslušalcem poslale nekaj taktov klasične glasbe. Dragi poslušalci in poslušalke, z vami je še vedno oddaja iz Mohorjeve skrinje, Alenka Weber pred mikrofonom, na drugi strani radijske mize pa Metka Klevišar. Ravno kar v teh dneh pri Mohorjevi družbi poteka zaključna redakcija tvoje nove knjige Umetnost sobivanja, in čeprav še ni na knjižnih policah, bi jo rada našim poslušalcem predstavila. Prepričana sem, da bo naletela prav tako na lep sprejem kot tvoja knjiga Moja četrta kariera in tudi knjiga Na poti vere, upanja, ljubezni, ki je ravno tako izšla pri celjski Mohorjevi družbi. Nekako 5 let je minilo od tvoje zadnje knjige, če izpustiva ponatis knjige Čisto vsakdane stvari. Kdaj je dozorela ta želja? Sem pa tja, kdo pravi, da ideja v knjigi zori. V tvojih mislih je ravno tako zorela ta ideja?
V bistvu tudi. Čeprav stvari, o katerih noter pišem, so stvari, o katerih sem ves čas veliko razmišljala in do pred kratkem nisem nikoli mislila, da bom o tem dejansko izdala knjigo. In sem bila dolgo časa prepričana, da sploh ne bom izdala nobene knjige več, ker je že vse napisano. Toliko je knjig in vsem je vse napisano in njom česa več dodati. Potem pa je bila na obisku znanka, dve znanki sta bili in smo se pogovarjali, namreč kako to, da mi dve z mojo prijateljico, kolegico Julko, tako v redu voziva to na eno skupnost, o kateri je tudi govora v tej knjigi, in od Joža Ramovšna jo celo dal kot model v svojo knjigo Kakovostna starost. In smo ugotavljali, kako lepo bilo, če bi si ljudje znali večkrat na ta način polepšati svoje bivanje in si lajšati življenje. In potem je rekla ta moja znanka, zelo ljuba znanka, je rekla, pa zakaj česa ne napišeš? In tako smo takrat pri kosilu se odločile, da bo nastala nova knjiga.
No, toliko lahko že izdava našim poslušalcem, da že nekaj časa živita skupaj oziroma vsaka v svojem stanovanju v enakem bloku, nekje blizu centra Ljubljane, ti in tvoja prijateljica, kolegica Julka, ki je ravno tako zdravnica. Ja. Kako sta se našli?
Ja, tudi to je zelo zanimivo, tudi v tem v knjigi sami piše. Mi dve se poznava od leta 1964, ko so bili kolegici na fakulteti. Sedaj je med nama 10-letna razlika. Ampak takrat sva se znašli skupaj na fakulteti in takrat se v bistvu nisva kaj dosti poznali, ker Julka je na Ž, jaz pa na K in smo bili razporejeni po abecedi v skupine. Potem je pa Julka delala kot zdravnica v zdravstvenem domu Šiška, jaz na Onkološkem inštitutu, in ko sem potem leta 1992 zbirala ljudi za skupino za spremljanje hudobovnih in umirajočih, v okviru škofijske Karitas Ljubljana, so mi njeni bolniki rekli, kako lepo njihova zdravnica skrbi zanje. In sem jo poklicala in jo vprašala, če bi bila pripravljena za sodelovati. No in Julka je takrat prišla in sama zdaj pripoveduje, kako je mislila, da bo samo enkrat prišla, pa potem ne več. Potem pa se je zdela stvar zanimiva in ostala je ves čas Ane zraven. Potem me je Julka tudi veliko vozila na razna predavanja in seminarje in so se po poti zelo veliko pogovarjali, vse predebatirali, tudi pogovore, ki so tam nastali, in tako je počas tudi to nastajalo.
No in to vajno bivanje je bilo kdaj pa kdaj tudi naporno, so bile kakšne ovire, težave. Kako sta se spoznavali oziroma sprejemali različnost drug druge?
Ja, jaz mislim, da niti ni bilo toliko težav, da sva, prepričana sem, da bi vse to pred 20 leti teže, ampak da sva nekje toliko tudi dozoreli, da se mnogih stvari bolj zavedava, da znava lažje reševati konflikte, čeprav marsičem zelo različno tudi razmišljava, o bistvenih stvarih pa zelo podobno. In to je tisto, ne, več je tega, kar naju povezuje, in znava tudi rešiti to, kar naju pa v čemer pa si nisva podobni.
No in v to vajno sobivanje je verjetno vsaka prinesla različne in po drugi strani bogate življenjske izkušnje.
Seveda in te so zelo dragocene. No, potem je tudi rekla neka znanka, rekla pa mogoče je bilo treba dati sožitje, ne sobivanje, ampak mislim, da je naslov sobivanje kar pravi, ker konc koncev sobivamo vsi, to, kar tukaj piše v tej knjigi in kar velja za naju, velja pravzaprav za vse ljudi. Ne glede na to, kje živijo, ali sobivajo kratek čas, ali daljši čas, in ali sobivajo na delovnem mestu, ali za kratek čas v bolnici, ali sobivajo v družini, skratka, za vse nas to velja.
No, do tistega trenutka, ko sta začeli sobivati, sta živeli, če se ne motim, vsaka zase, sama.
Ja, čeprav sva, je to sobivanje se precej intenziviralo, Juka je potem šla tudi v pokoj in ko šla v pokoj, seveda več časa imela, da sva marsikaj skupaj oblikovali, da sva večkrat tudi skupaj recimo kosilo si skuhali, da sva večkrat kam skupaj šli in tako naprej. Tako da je se to sobivanje vedno bolj intenziviralo. Je pa tako prej sva pa živeli seveda vsaka zase. In jaz mislim, da je tudi to dober pogoj za najno sobivanje, ker znava živeti tudi vsaka sama. In jaz sem pripričana, da lahko živi z drugimi samo, če znaš biti tudi sam. Moram pa seveda priznati, da zdaj potem, ko tako intenzivno sobivava, bo ločitev, ko bo veliko težja, ko ene od naju ne bo. Ampak o tem veliko tudi govoriva na to, ali sva pripravljeni in včasih se pa malo pošalim in rečem, v življenju sva imeli ogromno sreče in to vedno znova ugotavljava in morda bova imeli nazadnje še to srečo, da hkrati umre.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji je z menoj v studiu doktorica Metka Klevišar. Pri najstarejši slovenski založbi, Celjski mohorjevi družbi, bo v teh poletnih mesecih izšla nova knjiga izpod peresa Metke in sicer jo je naslovila Umetnost sobivanja. Metka, v svoji knjigi tudi pišeš, da sta leto ali dve leti nazaj skoraj da oziroma kar istočasno tudi zboleli.
Ja, to je bila svojevrstna izkušnja, ki mislim, da je po svoje zelo koristno, da jo človek tudi preživi, ker lahko se spet kdaj ponovi. Takrat se je dvoje zgodil. Jaz sem padla, ker tako brez kakšnega posebnega razloga v dnevni sobi in sem prišla do zloma medenice, kar je povezano s hudimi bolečinami, kar še otežuje gibanje. Julka je pa malo predtem pa tudi zbolela za polimialgijo revmatiko, to je mišična revma, autoimuna bolezen, ki je lahko tudi precej huda stvar in seveda potem to zdravljenje marsikaj tudi seboj prinese. In tako sva se soočili s tem, da ni bilo vedno tako enostavno. K sreči se je vse to dobro urejalo, ampak viva pa, da lahko vsak trenutek se tudi marsikaj v tega ponovi. Ampak to so tudi dejstva, s katerimi moramo tudi vsi računati.
Velikokrat se pogovarjata tudi o domu starejših.
Ja, nekateri imajo grozne predsodke proti domovom. Ne, mi dve sva ogromno po domovih hodili, torej sem imela veliko predavanj, predvsem za osebje in takrat sva si vedno domove tudi ogledali, sva šli malo v pogled, kako in kaj, se tudi z raznimi ljudmi pogovarjali in mi dve tako veva, dom nikoli ni idealna rešitev. Ker končno se moraš preseliti nekam, kjer ni tvoje okolje, da vse se moraš na novo privaditi. In jaz pravim, da to je pa delanje karijere najvišje stopne, ko mora star človek v domane. To je res težko, težko. Ampak po drugi strani pa moramo biti dovolj realni in vedeti, da je treba narediti tisto, kar se pač da. In zato je dom lahko tudi ni idealna rešitev, je pa v dani situaciji lahko najboljša rešitev. In ko takšno jo sprejemava in jaz mislim, če človek že od nekdaj to v sebi sprejema, je potem ta odhod lažji. Lahko je še vedno težak, lahko je potem, ko si res na tem teže kot prej, ko razmišljaš, ampak če celo življenje razmišljaš tako, dom pa nikakor ne, potem bo to veliko, veliko teže, če potem moraš dejansko v dom.
No, da ne bodo sedaj poslušalci mislili, da je to vprašanje predrzno, niti si ga ne bi upala zastaviti, če ne bi ti sama naslovila enega izmed poglavij v svoji knjigi. In sicer se sprašuješ oziroma poslušalcem, bravcem, poveš tudi o tem, ali se kdaj z Julko skregata?
Ja, seveda. Jaz mislim, da ne bi bilo realno, če se ne bi nikoli, ker ali bi se potem lagali, da to ni, da zato, da bi nas v najlepše zgledalo, ali pa bi med sabo ne bili iskreni in oboje ne bi bilo dobro. Seveda se, največkrat zaradi kakšnih malenkosti.
No, ravno to sem tako hotela vprašati, kje se krešajo ta mnenja? Zaradi izbire radijske frekvence, tudi kdaj?
Redko, to je sem in tja, ampak zaradi takšnih čist nepomembnih stvari, koliko suroga masla se bo kaj dal, koliko maščobe pri kuhanju, ali pa aj treba vrata odpreti ali zapreti, eno zevenje vroče. Pa taka stvari. Ampak ni nič tanzga usodnega, je pa zanimiv to. Ne? In potem včasih razmišljava čez nekaj časa, zakaj so se že skregali, pa se včasih niti ne spomnava. Ampak je pa prav, da si to pove.
Torej hitro gre to v pozabo.
Ja, to ni.
In ne kuhata kakšne zamere.
Ne, ne. Ampak to in to, kar imam tudi eno poglavje, kar se meni zdi zelo, zelo pomembno, je pa, da si iskren. Torej, če ne bi bilo te iskrenosti, Če tega ne bilo, potem pa nimamo kaj skupaj iskati.
No, in ob vsem tem vam je pa tudi še kaj drugega v oporo. O tem govoriš v poglavju videti tja čez.
Ja, to pa se mi zdi zelo, zelo bistvena stvar, ker tukaj gre pa za najno duhovno, za najn odnos do Boga. Namreč, da to, kar tukaj doživljamo, pa to je samo del resnice. In če ne bi imeli tega izkustva, ne, in te dimenzije večnosti, te dimenzije biti z Bogom in da te zavesti tudi, da je Bog prisoten v najnem življenju, potem bi mogoče vseh ostalih poglavi niti ne bilo. In jaz mislim, da je to tisto, a ne kar mi dve, niti ne, tako da bi rekel, na veliko govoriva, se pa velikrat ko vprašava ali pa rečeva, no, ampak res Bog je z nama. In sva zato tudi hvaležni in tudi vse, kar se okrog naju dogaja, vidiva, a ne v tej perspektivi.
No, ne bom te danes spraševala o umetnosti izpuščanja. O tem si bodo lahko bralci prebrali v tvoji najnovejši knjigi Umetnost sobivanja. Vprašala te bom nekaj drugega. Načrtujeta že letošnje poletje? Oziroma, kakšno je tvoje mnenje o tem, da človek bi ali naj ne bi kaj načrtoval?
Ja, tukaj sta zdaj dve stvari. Po eni strani je dobro, da imaš načrte. Se mi zdi tudi, če si star, je prav, da jih imaš, a ne? Ampak po drugi strani moraš biti toliko realen, da veš, da se morda ne bojo uresničili tako, kot načrtuješ. Da je malo drugače, kot ko si bil mlajši, čeprav tudi takrat ni rečen, da se uresničijo tako, kot misliš. Je pa tako, da mi dve zdaj vedno manj tako načrtuje, da bi bilo fiksno, ne? Nekatere stvari že, ampak kar se dopusta tiče, prepuščava tudi poletje, prepuščava mi dve, imava zelo radi enotnevne izlete, veliko ljudi obiskujeva, mi dve poznava precej dobro Slovenijo, pa tudi take malo odročne poti. Recimo, nama je pa vedno manj do tega, da bi šli za en teden na morje ležati na plažo, čeprav so zdaj so bili en teden v Strunjanu, ampak sva potem ogromno tudi obiskali ljudi tam naokrog. Nama veliko pomeni to druženje z ljudmi.
No, vem, da sta leta nazaj prevozili tudi kar nekaj prelazov v švicarskih Alpah.
Ja, takrat, ja, in to je bilo lepo in imava zelo lepe spomine, ne, ko sva šli tudi na Jungfrau, z vlako, z zobato železnico, pa v njem. Veliko sva prepotovali z avtom. Zdaj je teh poti daljših mal manj. Ne vem, a bova še šli na tako dolge poti ali ne, zaenkrat nimava v načrtu, imava pa v načrtu manjše poti. In se niti ne žalostiva zato, ker ni več dolgih poti. Spremljajo naj v zelo lepi spomini, se veliko krat pogovarjava o tem. Kako bo z temi daljšimi poti, pa zaenkrat težko rečeva. Tudi malo zato, ker je zame vedno težji, tudi Julka lani ne bi mogla potvati letos, a ne toliko pri sebi, da lahko. Skratka, bova videli kako.
No, ampak nekaj sprememb in nekaj novih načrtov pa bo zagotovo prinesel izid tvoje knjige Umetnost sobivanja, ki bo ravno v poletnih mesecih prišel na slovenski knjižni trg. In jaz sem prepričana, da te bo marsikdo povabil. Da knjigo predstaviš, kaj poveš?
Ja, torej, če bo, če ne, ne. Je pa res, da imava zelo veliko prijateljev in znancev, ki čakajo na knjigo in da bo treba, jaz najmanj ne 100 takih, ki bova morali knjigo podariti. In vsem tistim obljubljam, da bojo res dobili vsem, ki smo jim obljubili.
Tako, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, žal se naša oddaja iz Mohorjeve skrine približuje koncu. Draga Metka, želim ti, da bi vajina umetnost sobivanja plodovito še naprej rasla in zorela kot pokončen pšenični klas. Knjigi želim dobro popotnico med bralce. Prepričana sem, da bo marsikateri izmed bralcev v njej lahko izbrskal, izluščil kakšno zrno resnice in da mu bo knjiga tudi nekakšen svetilnik, kako se da tudi v tretjem življenjskem obdobju medsebojno lepo sobivati in si tudi drug drugemu pomagati. Hvala lepa za tvoj obisk v studiu, Metka.
In hvala tebi za vse dobre želje.
Dragi poslušalci, vas pa naj povabim k poslušanju oddaje iz Mohorjeve skrinje ponovno v petek, 19. junija, ob enaki uri, ko bomo v goste povabili klinično psihologinjo magistrico Bernardo Logar. Takrat bomo govorili mogoče o temi, ki jo Metka zelo dobro pozna, o temi otroci in smrt. Vsem skupaj hvala lepa za pozornost. Nocoj smo bili z vami Metka Klevišar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica oddaje Alenka Weber. Lahko noč.
Lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.